galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabti ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha January ee sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad idaacaddeenna galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka.
kan maanta ama qorshahan ama brogaramkan aan maanta ee u taagannahay daafurkiisa ayaa keeni kartaa in ay waddankeenna markaan si fiican iyaga u dhisno horumar fiican aan ka gaadhno, oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin, oo aan helno financial inclusion. Waxay la yidhaahda waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii ilaahay idhaahdo.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin aan ku eegayno afduubiyada ka dhaca dalka Kenya oo walaac laga muujiyey.
dib badan jir waxay tahay ani waxaan dhihi lahay rag hadday qaadka iska deeyaan kuli uma dhimanayaane inay qaadka iska deeyaane samaystaan maqalka qoyska intay samaystaan wax alla waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhexdhigo oo lagu rita maqalkan ana kuwaanin lahaa waanadayda waanta
waxaa keeni karo hadduu odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo joojinaya kaalmadii horumarinta dibadda uu ku bixin jiray, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. khabiirka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ee dhulka Falastiin, Francesa Albanese, ayaa ka digtay suurtagalnimada in Israa'iil ay fuliso xasuuq ka dhan ah dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool daanta galbeed, iyadoo xustay in falalkii Israa'iil ay ka geysatay Qaza aanay ku ekaan doonin halkaasi haddii aan loo hor istaagin. hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in 10 Falastiiniyiin ah lagu dilay, 4 kalena ay ku dhaawacmeen howlgal militari oo Israa'iil ay ka samaysay magaalada Jiniin ee daanta galbeed. howlgalkan ayaa imanaya 3 maalmood kadib markii heshiis xabad joojin ah uu kana dhaqan galay gudaha Qaza. howlgalkan oo Israa'iil ay u bixisay magaca derbiga birta ah ayaa sababay in koronto la'aan ay ku dhacdo xaafado badan oo ka tirsan magaalada Jiniin iyo xeryaha qaxootiga ee halkaasi ku yaala, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa. dhinaca kale, 4 qof ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Tel Aviv, iyada oo qofkii weerarka fuliyeyna uu halkaasi ku dhintay, sida ay sheegtay dowladda Israa'iil. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar fulineed oo uu kaga baxayo waddanka Mareykanka ururka caafimaadka adduunka WHO. waa markii labaad ee uu Trump amro in Mareykanka uu ka baxo ururkan caalamiga ah ee hoos yimaada qaramada midoobay, kaasoo u xil saaran horumarinta caafimaadka dadka dunida iyo la dagaalanka cudurrada. markastoo ay dhacdo xaalad caafimaad oo caalami ah, dowladaha iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo dadweynaha caadiga ahba waxay taageero iyo hagitaan ka raadiyaan ururka caafimaadka adduunka WHO. WHO ayaa sheegtay in hadafkeedu uu yahay in qof walba uu helo caafimaad wanaagsan, iyada oo ku dadaaleysa in ay siiso fursad caafimaad oo siman dhammaan dadka meel kasta ay joogaan. ururkan oo la aasaasay sanadkii 1984 ayaa xaruntiisu waxay tahay Switzerland, waxaana xubin ka ah 194 dal oo uu Mareykankuna ku jiray. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay in canshuur dheeraad ah uu ku soo rogayo badeecooyinka laga keeno midowda Yurub, isagoo intaasi ku daray inuu sidoo kale canshuur 110% ah ku soo rogayo badeecadaha Shiinaha laga keeno bisha February ee soo socota. Trump ayaa sheegay in uu sidoo kale tixgelinayo in uu cunaqabateyn cusub ku soo rogo Ruushka haddii madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu diido in uu wada xaajood la galo Ukraine si loo soo afjaro dagaalka. madaxweynaha Mareykanka ayaa ku eedeeyey midowda Yurub in aanay si cadaalad ah ula macaamilin Mareykanka ganacsi ahaan. Trump ayaa mar kale ku celiyey in canshuur 110% ah uu ku soo rogi doono badeecadaha Shiinaha, isagoo ku eedeeyey Shiinuhu in ay daroogada loo yaqaano fentanyl ay u diraan Mexico iyo Canada, halkaas oo ugu dambeyntii laga soo geliyo Mareykanka. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in cashuur 125% uu ku soo rogi doono badeecadaha laga keeno wadamada Mexico iyo Canada oo xal la leh Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inay ka gaabiyeen joojinta daroogada fentanylka iyo ka hortaga socdaalka sharci darrada ah ee soo gala gudaha dalkan Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu wadiil warkii caalamka. Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo khudbad jeediyey intii lagu gujiray xafladii calan masaarkiisa ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo muddo 3 bilood ah kaalmada shisheeye ee horumarinta ee uu Mareykanku ku bixiyo dalalka dibadda. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
Nidaamka lacag bixinta ee Somali Payment Switch SPS waxaa loogu talagalay in lagu sahlo dhaqdhaqaaqyada lacagaha mobaylada ee la dhexmariyo bangiyada Soomaaliya, kor u qaadista daahfurnaanta iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed ee dalka oo dhan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa iftiimiyey doorka nidaamkan ee casriyeynta habsocodka lacag bixinta Soomaaliya, xaqiijinta hufnaanta bixinta mushaaraadka iyo kor u qaadista amniga adeegyada dhaqaalaha inay dalka u leeyihiin. Ra-iisul wasaaraha oo arrintan ka hadlayey shir lagu qabtay magaalada Muqdisho oo lagu daahfurayay arrintan ayaa waxa uu yiri:
kan maanta ama qorshahan ama programkan aan maanta ee u taaganahay daafurkiisa ayaa keeni karta in ay wadankeena markaan si fiican ayaga u dhisno horumar fiican aan ka gaadhno, oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin oo aan helno financial inclusion. Waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii Ilaahay ilaahdo. Waxaa kale oo adeegan aan maanta daahfurnay looga faa'iidi karaa aruurinta, sida aad sheegteen, dakhliga dowladda, sida canshuuraha, maadaama qof kasta uu fursad ama si fudud uu telefoonkiisa gacanta uga diri karo canshuurta ku waajibtay, isla markaana uu ku codsan karo adeega dowladda.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu kale uu sheegay in dowladdu diyaarisay sharciyo lagu ilaalinayo dhaqaalaha dalka.
Meeshii aan shalay joognay maanta ma joogno, meeshaan maanta joognana beri joogi mayno. Progress baa socda iyo horumar waa laga yaabaa sii la rabay inaynaan talaabada u qaadaynin oo aan si aad u hooseysa speed hoose ku socono, laakiin haddana inagama qaldana jihada aan u socono iyo waxaan doonayno. Waana soconaa, waana gaaraynaa insha allah meeshaan u socono. Sektorkan hadda maanta aan halkan u fadhino ku dahfuraynana asaga waa sektor aan kaga horeynaba wadamada dariska aan kaga horeyna in badan oo ka mida. Marka inta kale iyo sektorada kalena waxaa rajeynayaa inay ay soo gaaraan oo aan aynu hore usoo dhaqaaqno oo aan waxyaabaha insha allah inaga dhiman aan dhammaystirno.
Sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, nidaamka lacageed ee S B S waxa uu door muhiima ka ciyaari doonaa horumarinta ka mid noqoshada maaliyadda, taageerada maalgashiga qaybaha kala duwan ee dalka, iyo xaqiijinta amniga dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed oo dhan. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo nidaamkan la xiriira, dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka go'an inay kubciso hal abuurka iyo casriyeynta waaxda maaliyadda dalka si loo dhaqaajiyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo khudbad ka jeediyey cali masaarkiisa ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo muddo 3 bilood ah kaalmada shisheeye ee horumarinta ee uu Mareykanku ku bixiyo dalalka dibadda. Warbixin arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii amar ku bixiyey in la hakiyo muddo 9 maalmood kaalmada horumarinta dibadda oo Mareykanka ku bixiyo. Donald Trump waxa uu sheegay in xukuumadiisa cusub ay doonayso in la sugo qiimeynta wax ku oolnimada gargaarka dibadda oo Mareykanka ku bixiyo iyo la jaanqaadista siyaasadda arrimaha dibadda. Dhammaan balaxda waaxaha iyo hay'adaha masuulka ka ah barnaamijyada gargaarka horumarinta dibadda ee Mareykanka waa inay isla markiiba joojiyaan waajibaadka cusub iyo bixinta lacagaha kaalmada horumarinta dibadda ayaa lagu yiri amarka fulinta ee uu saxiixay madaxweyne Donald Trump saacado yar kadib markii uu xafiiska la wareegay markii labaad Isniintii la soo dhaafay. Ilaa iyo hadda ma cadda sida uu nidaamka horumarinta dibadda u ballaarnaa iyo sida amarkan uu u saameyn karo waddamada hay'adaha aan dawliga ahayn iyo hay'adaha caalamiga ah ee horumarinta. Sidoo kale ma cadda inta lacagtaasi ku baxda gargaarka la dhimi karo marka la eego Kongreeska Mareykanka oo leh dejinta miisaaniyadda dowladda federaalka ee Mareykanka. Amarka fulinta ayaa ku celcelinaya ku soo laabashada habkii uu Trump qaatay muddadiisii hore ee xafiiska intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2022. Xilligaasi madaxweyne Donald Trump waxa uu soo jeediyay in la dhimo ku dhawaad 3 meelood meel qarashka ku baxa diblomaasiyadda Mareykanka iyo miisaaniyadaha gargaarka oo ay ku jiraan hoos u dhigidda dhaqaalaha oo Mareykanka ku bixiyo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah. Laakiin xilligaasi Kongreeska Mareykanka ayaa dib u riixay soo jeedinta Donald Trump. Kadib shirkii sanadlaha ahaa ee hoggaamiyaasha adduunka ee qaramada midoobay ee 2018, Trump waxa uu ka cawday in Mareykanka uu yahay deeq bixiyaha ugu weyn ee deeqaha shisheeye bixiya. Mareykanka waxa uu gargaarka horumarineed iyo mid bani aadnimo oo fara badan uu ku bixiyaa qaaradda Afrika oo ay ku loolamayaan waddanka Shiinaha. Ma cadda saameynta uu go'aankan ku yeelan karo Soomaaliya, maadaama barnaamijyo badan oo gargaarka shisheeye ah oo ay ku jiraan taageerada ciidamada kumandoosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee danab iyo hindisayaasha gargaarka bani aadnimo ay hore u ansixiyeen Kongreeska Mareykanka. Sida ay khubaradu sheegayaan, maalgelinta barnaamijyadan ayay u badan tahay inay sii socon doonaan haddii aan isbeddelo gaar ah lagu samayn inta ay socoto dib u eegistan uu farayo amarka madaxweyne Donald Trump. Tan iyo 2006, Mareykanka waxa uu Soomaaliya ku caawiyey 1.5 bilyan oo gargaar bani aadnimo ah si wax looga qabto caqabadaha sida abaaraha iyo fatahaadaha. Intaa waxaa dheer, laga soo bilaabo 2011, Mareykanka waxa uu u qoondeeyey 240 milyan oo lagu taageerayo dib u habeynta dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya oo ay ku jirto taageero militari oo la siiyo ciidanka qaranka Soomaaliya. Xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa soo bandhigay mabda'a hagaya siyaasadda kaalmada dibadda ee maamulka Trump, kaas oo sheegay in hindise kasta oo gargaar heshaye uu Mareykanku ku bixinayo uu ka jawaabo mid ka mid ah 3 su'aalood: ma yahay gargaarka mid Ameerika ka dhigaya meel labdoon? Ma yahay mid Mareykanka sii xoojinaya awood ahaan? Mase yahay mid Mareykanka uu ku sii barwaaqoobayo? Go'aankan lagu hakinayo gargaarka dibadda ayaa qayb ka ah halku dhagga siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump ee America First, ama in wax kasta laga hormariyo danta Mareykanka. Maamulka Trump ayaa doonaya in la hubiyo in kaalmada dibadda ee Mareykanka ay la jaanqaado danaha amniga qaranka iyo xoojinta awoodda Mareykanka iyo baraaraha Mareykanka.
Adeegmatiin Maxamed Olaad Xasan kadka dhigisayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxa inoo soo jeedinaysaa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka VOA oo aan kaga hadalo taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya, sida nabadeynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Todobaadkan waxaan barnaamijka madasha haweenka ku eegi doonaa saameynta ay haweenka ku yeelato burburka qoyska iyo sababta keenta in haweenka barakacyaasha ah qaarkood aysan u madax banaanayn lacago yar oo ku soo gala duruufo adag. Inkastoo kala taga ragga iyo dumarku ay si weyn ugu baahday bulshada Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay 1991, ayaa haddana waxa arintani sii laba lixaatay kadib markii dadka Soomaaliyeed ay la kulmeen barakaca iyo dowlad la'aanta. Inkastoo dadka deegaanka ee aan barakicin ay la wadaageen arrimahan furniinka,
ayaa haddana waxa arintani ay si gaar ah u taabatay qoysaska barakacayaasha ah ee Puntland ku dhaqan. Inta badan burburka qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa uu ku yimaadaa in haweenku aysan u madax banaaneyn dhaqaalaha yar ee ka soo gala shaqooyinka hoose ee sida ku nasiibsada ah ay u baadi goobaan maalin walba helistooda, sida nadaafadda guryaha oo ay qabtaan, qashinka oo ay geeyaan meelaha loo asteeyay. Raage Rabiic Maxamed oo ka mid ah hooyooyinkan duruufahanu ay harayeen oo aan kula kulmay xilli ay baadi goob ugu jirtay inay gudato shaqadeeda maalinlaha ah ayaa V O A uga warantay sida uu qoyskeedu ku burburay, waxaana na dhex martay sheekadan.
Waxaad yiraahdaa Raage Rabiic, aniga 20 iyo waxaan jiraa 3 hadal ha dhinacaana ila boorkan deganahay, ha barakacayaashan ka midnahay. Wallahi ko itoma ku kursade hooyay aabaha isii wadanka ay neer baa luusi meel neer leedahay luusi boosada tan dhawaan baan imaanayo intii ay 3 bilood aan jooga. Hadda 2 ciyaal baan leeyahay meel laga dhudhay xas jirkay ku yaalo usba wax xasaa ii geystay
gacmaha hadda eber ku
yeeyay ha gacmaha iyo dhasho wax xasaa usba ii geystay maxaa waa feelo weyn oo la laabana si ii geystay feelada korontada iyo la laabana si uu garaacay lacagtay dad si uu dilay xoog ay qaan lacagta markan diidan xoog iyo dil iyo aro jifas ugu maanay dil bas iyo daale makeenay makeen inuu dil asigala daalay waxa sidoo isa ay geystay
hadda ma kala tagtay soo qowaa
hadal waa kala tagnay.
Xasan Bashiir ayaa sidoo kale qiray in haweenka barakacayaasha ah intooda badani ay dhiban yihiin, taasoo sababtay in ay yaraan ku guursadaan isla markaasna ay caburinta ku baraarugaan sanooyin kadib markii caqligoodu koro.
Iyadoo macnaha da'yaro guursana kumada waa la jarabara waxaa leesaan waa sikinito waaladkeeda u aragta waaladaa ka dhigina ehelaa ka dhigina waa isleeda ninkan waxba kaa mahalayna isleeda dib dambe gadaala uu soo noqonaya waa dilaa waa garaaca ati alleysa male kuugudoomiyaalka oo kaamaga jiwa dacweyne ku waxa leeyahay nijir lama aadaayo axmed mule aada iska fadhiiso anaga macnaha meel kaa saarayna meel wax laga saaraya male walaxa shaambeynay shasha ay kurka saaraya qoftii biri waa la dilaa indana meesha gijiguwa.
Tira yar oo haweenkan ka mid ah oo ka badbaaday inuu qoyskooda burburo waa kuwa u hoggaansamay arrimo badan oo xanuun iyo walbahaar ku haya. Aamina Rabiic oo ka mid ah haweenkan ayaa iga warantay.
Aamina Rabiic Cabdi.
Aamina, meeqa sano jirtaa?
20. Waan guursaday.
Magac yaa leedahay?
3 ciyaal.
Meeqa sano ku guursatay?
15kii. Waan is dooranayaa anigaa guursaday. Qashinkaas lan ka shaqaysanaa iska xamaalina magaalada iska dhex socnaa wixii damaanantan helana waa aragnaa maantii meelana waa iska galbanaa. Habeenkii markaan noqonayna wixii ciyaalka la tagnaa arkayna hadana wax waayayna waa iska fariisadeena oo waxaan hayna ma wala ciyaalka waa iska joognaa.
Ma dhacdaa mararka qaybtood lacagta shaqeyso in saygaagu kugu maamulo oo keen ku dhaho?
Waa iga qaataa markaan lacag shaqeysto keen waa idaha wada qaybsanaa. Kaasa.
Biilka ma bixiyaa isagu?
Maya biilka marna waa bixiya marna ma bixiyo laakiin badanaa bixin laasha la'aan isu badanya.
Waa gartay lacagta marka xurriyadu ma tihid?
Maya xor u mihi lacagta. Waa iga qaybsadaa.
Aamino marka noloshaas soo aragtaa?
Noloshayda dhibaato laan buu arkaa nolol aan ku faraxsanahay maba ahaa dhibaato mooyaano nolol aan ku fiicanahay maba hadda waxaan ahaatay naaga jeeda maba lahaba dhibaato mooyaane.
Waa gartay bal ka waran gabdhaha caruurta haysta marka ka waran kala nooca?
Xaaladoodu waa iska xunta iyo walaa ilaahay la iska dhaalacama iska haastaa ama
iska
waa tulixay haystaa 3 haystaa 4 haystaa 5 haystaa
oo kala
gaar xaaladooda. Haa,
marka dabcan daris baatiin dadkaas dadooda maxaa ku qiyaastay?
Dadooda 15 waa iska jiraan, 16 waa iska jiraan, 18 waa iska jiraan.
Waxaa jira dareen ragga qaarkood ku abuurmay oo ah in haweenku dhaqaale gaara iyo go'aamo hoose ay ka gaareen ragga, taasoo sababtay in dumarku ay la kulmaan ciqaab iyo in qoysku uu si fudud u burburo. Sidaasi waxaa V O A-da u sheegay Maxamed Xaakum oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso.
Qarsinyadi iyo horta haweenka furista iyo burburka keentay in lagu kala tago 24 lagu kala irroodo ragga madama xoogiisa ma qarsado waa keena ilaa haweenki baad mooda ninkii un bas ay ku dabshidanayaan waa dilka waa haqiiq waa la dilaa waxa lagu dilaa haa maxaa rawaa naagta inay aniga amerikayga ay soo adeecdo ay aniga hadal ma qashay shilinki soo shaqeyso ay tira waxana inoo shir suuqiyan haweenka badana hadda wax isku aqlayaan naag walba ninkaas ku tashanina adiga isku tasha xoogaada oo wax ka dhigo ragina waa tashadeen waxay ku tashteen maadaama naagii hadda qiyaama ay keenay nin walba adna xoogaadi kala reebay ifur haday ku tiradaan adii ilmahaadaba wakas
xilliga ay guursadaan haweenkani waa mid ay da'doodu aad u yartahay sida 11 ilaa 15 sano laakiin waa arin dhaqanka salka ku haysa sida ay markale inoo sheegayso Aamina Rabiic.
20 sano gaarta maxaan dheena waa ku dahdaan badheena guurka waa ku dahdaa waa ku weynaa taan badhanaa noo qafka soo kalanta
ila inta caadi ahaan gabadh inta ku guursan
karaan 15
sadan haday gaar maxaa loo arkaa
marka sadan day gaartay wax weynaata oo aragnaa bunu way ku weynaatay guurka way guursan waayse ma walu guursadaa taas
dumarka qaar ayaa waxa ay qoysaskooda ku burburaan talooyinka waalidka iyadoo loo aaneynayo arimo dhexmara labada beelood ee wada xididay Hassan Abshir Qasin oo kamid ah ragga ay arintan ku dhacday ayaa iga waramay sida ay u kala tageen haaskiisa oo u haysay shar caruur ah
magaceysa waxa leeyahay Hassan Abshir Qasin in baraka ayasha kamid ah waxaan ka deganahay dhinaca buuraha Jingada ha arimkaana ugu dhacday boosaas inuu joogo aanu walaalkay xamar eedmadii oo Amazon aku dirin ha adi taasoo filmeed adi inuu markaas gabadha ka qabay taasiimay soo qab galan adoogii sabar iimaan ninki Allah niga siiyo wiilki Allah niga kaala aniga kulligaana naga dhintay mala dhahan odagii markii taasiidii ka baxday waa isoo waay gabadhii furaan rabaa gabadh maxaa loo furaa dhaaboon gabadhaas indhis galno miy ay soo waalidkii ma ay soo yidayn ma ay soo kuma ay shan daada ay haysa gabadh shan daada ay haysa deeqdu go'lo baliira abe markaa waxa wari dana ducada tan inkaar waaye war indhi maqleeyso gabadhii furaan qaanaysay markaa wax soo tashinaysa male sidii arantii ku dhamaad markaas aan iri waaye gabadhii furaan dhe xarigaysay gabadhii markii furi isoo waayay dadka qodayaalka culimada ku dhiiba gabadhii saasay iga furantaa dhe abe ama macnaheedu iga furi ogaada meherkeedii qaalan oo loo aheyd qaantii loo aheyd abe diiwaan dii moorada lagu bixiyo 4 saacadood oo asay qabay qaalan lagu bixiyo mooradii sidii uu furi hadda haas laana boosasa jooga
isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala taga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka aan joogtada ahayn sida dhismaha guryaha xamaalka iyo wixii la mid ah
Abdulqadir Maxamed Cali Ali dha kaamka boolimiga SBS ee qatirsanahay
een Abdulqadir balno sharax waxa mararka qayb soo dhacda in qoysasku ay ku murmaan biilka iyo dhaqaalaha ee yara u soo xirodoodaga
waajibta ilaahay dugul gudiga khilaafaadka habeenkeena waa xalina waxaan ku xalina dacwada dumkeena imaan waxa dheen ninkan biil ma nasiisan waa rafaasanahay waa gaajaysanahay wal waa shaqeysi jirni dadkii aan shaqeey jirni waa xagaa baxeen dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qad guriga jooga ninkan ii soo shaqeeyay waa kana soo jaad wata oo noo imaad wax la yaala badan aan ku xaysan waxaan ku dhameyna arimaha qoysku waxaan ku dhameyna inoo ninkastaba wixii si hadii ilaahay la qanqdo boqolkiisa kun ay siyaan ma heli kara boqol kun lama doolna hela
محمد إبراهيم حاجي دعان كهذا كلي كما أكدلنا ودعا بها نجينا كينا هالكاس قاجرة كينيسو قاجرة نك هده ونشقه هين لبي لذا الشخ دين وإبل بيجر جرت ولك لا أمين بحسن يهي ودد إس أمين مركيهين ريرك ويدخ كران لكن معنا أمين درع مشتال رقي وجات لو أركايو عروتنا خصنت مشتال مرك دلك وحكي مانا إن محاكو جي جات كعن عنا بالبديد وي مصر دد بان معنا فعيب بان كسو خاتي إن وانسو توك سدي وحدي ديو أركو هيس ونظام كسبان كوكين لناكتن ما أمين نزو كنين تخبتو با يمانا هالك دلبا كيمانا مرك
سيدي عمر علي dhuk badan jir waxay tahay aan waxaan dhilay rag haday qaadka iska deeyaan kulli uma dhimanayaan inay qaadka iska deeyaan isameystaan maqalka qoyska intay sameystaan wax alba soo qabto aradiisa ilmiis dhex dhigo oo lagu rito maqalkan aan ku waanin laha waanadeeda waan
magacay waxa la safiya cali waxa keen karo haddii odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa wixii maanta asag soo shaqeeyo wixii soo galay uu sheegi lahaa ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni inta isku wac maanta intaas soo gashay intaan meelno dhig intaan jikadii hal geliyo intaan caruurti daawadood wax do dhila khilaafaad kama ba dhacay meesh isgudub baa la dhahaa isgudub dhama ba dhicin heenbo reerkana way qanacsanaan lahay hooyada ninkeed way amin lahayd laakiin ilmihii hata aabihii waa sanadka ma uu kalsooni ma uu ku qabaan kalsoon darada waxa keenta odiga la laabkiisa wuxuu soo shaqeeyay oo qabeysana qaad uu keenay wuxuu leeyahay ni saaxibdiisa soo siiyay saaxibkayga maanta asuu
laakiin islaamuhu kalena waxa lagu eedeynayaa in iyaga ruuxoodu ee ku fakerayaan in dhaqaale gaar u sameystaan
arinta taas sahalka ma aqleeyba sanadkan lacag ugu jirtaaba maaktan waxa sahalkeeda u keenay shaqada mobeelka dhaxdiis waayay akoon haday ka gaar weeso waxa u furan sahal $1 latishan senti algu arursada boqol kun hadoo keeno 20 ka ayuu tud waa laga gooynaa qasbiin waayay ayuu tahay aruur si wax
gurigaada ma u sheegaysa markay
ma loo sheegay maxaa loo sheegay usqaadka waa usadooga dhinaca wada wax waxaada habartan dhinaca wax waxade dhibaatooda ma dhamaana sirigti
waxa la dhaa Amina Maxamed Odawa een ragii wixii sameenayaan qiyaano lablab laqtabo ninka qaad aqooni ba qaad cunayki qaad yaqaani ba cunaya hada tiraa waa qaadka xaggaa ka soo galay nin heel baa isoo siiyay meel heel baan ka soo helay reerkii gurgan oo gaajaysan yahay
hada amisanta markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
ha inin la soo siinin oo maalinki saqaad aan la siinin oo qaadkas oo soo gaday oo reerkan oo ku haleynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadaayo sida anigoo kale hadder subaxii aan baxaa dhardhaqid baa aadaa hadda dadkii way xagaa bixeen wax lacag ee majirto wax dhaqid ee majirto
oo geestii soo kama shaqeeyay
marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadka u qaadanayo waa inta adiga aad buuxisid hadaa joogtidne ilmi way ka qadayaan qof walaal maantan ku dhaaman oo walaalka ay masuulaasha ayna ma jiro kulli dadan is dhaamin waay oo kulli qaxooti wada ah qof maanta lagu ordaayna male waalidkeena koonfar baaga imaani koonfar
sidee baa isleeda arrinka waa loo kaban karaa mar
waxa loo kaban karaa ninkaas oo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii hadii la soo waaniyo gudiga kala soo waaniyo gudoomiyaha kala soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qaybsa waxaan aan wada qaybsano
adigu diyaar ma u tahay inaad tiraan
ani inaad dhaho diyaar ah wiliga wax xitaa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la'aanta waa hadii sida dumarku kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wax cunay banana qaad aqoonin qaad ima soo qaatay ha marka wuxuu siiri dabka iyadaaba shidanaysa
meeqo cunug leedahay
aniga sideed cunug baa dharhala iga dhintay todoba ii joogtay
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan aan ku eegaynay caqabadaha ku xeeran qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo sababaha keena in qoyskoodu uu si fudud ku burburo. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka la mid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
maasantay Faadumo Yasiin oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a guddiga qaran ee xuquuqal insaanka dalka Kenya ayaa waayadan dambe walaac xoogan ka muujinayay tirada sii kordhaysa ee dadka wax ka sheega dowladda oo sida muuqata la afduubtay qaar badan oo ka mid ahna la waayey dowladda Kenya ayaa marar badan ku celcelisay inaanay ku lug lahayn afduubyadan dadka walaaca ka muujinaya dadkan la isaga la waynayo waxaa ka mid ah muslimiinta Kenya oo Soomaaliduna ay ka mid tahay warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere
dad tiradoodu aanay sugnayn ayaa la sheegayaa in la qafaalay qaarna wali lala yahay wadanka Kenya ilaa iyo tabayaaqadii sanadkii aynu ka soo gudubnay iyadoo ururada xuquuqda bini'aadamka uu ka mid yahay ururka qaranka ee xuquuqda bini'aadamka wadanka Kenya ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano KNCHR ay ku celceliyeen dhowr goor baaqiyaha ay u jeedinayaan dowladda sidii lagu ogaan lahaa dadka cayladoodu wali ay ka cabanayaan dadka maqan dadka la qafaalayo iyo kuwa la sheegayo inay wali maqan yihiin dad tiradoodu aanay sugnayn ayaa la sheegayaa in la qafaalay qaarna wali lala yahay wadanka Kenya ilaa iyo tabayaaqadii sanadkii aynu ka soo gudubnay iyadoo ururada xuquuqda bini'aadamka uu ka mid yahay ururka qaranka ee xuquuqda bini'aadamka wadanka Kenya ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano KNCHR ay ku celceliyeen dhowr goor baaqiyaha ay u jeedinayaan dowladda sidii lagu ogaan lahaa dadka cayladoodu wali ay ka cabanayaan dadka maqan walow tirada dadka la sheegaya inay maqan yihiin ama la qafaashay aanay wali sugnayn marka la eego daraasadihii ugu dambeeyay ee ka soo baxay arrimahaasi dowladda wadanka Kenya ayaa ku celisay baaqyo gaar ahaan hay'adaha amniga in ay jiraan baaritaanno gaar ah iyo dadka dambiyada galay oo la horkeeri doono maxkamadaha marka ay baaritaanadu dhamaadaan hase yeeshee aanay jirin sida wax loo sheegayo marka la soo xigto hadallada xildhibaanada mas-uuliyiinta kale ee dowladda oo iyaguna tilmaamaya in ay jiraan baaritaanno hor leh oo arrintaasi laga sameynayo iyadoo ay jiraan qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha oo iyana la sheegay inay ku lug lahaayeen rabshado ka dhacay dalka iyo kuwa baraha bulshada ka shaqeeya qaar ka mid ah oo horay loo qabtay lala sii daayey waa barnaamij gaar ah oo aanu ku falanqaynayno arrintaasi oo ay marti iigu yihiin Cabdisalaan Aadan Maxamed oo bahda waxbarashada iyo dadka xuquuqda bini'aadamka u dhaqdhaqaaqa ka tirsan iyo Maxamed Ismaaciil Shiino oo isaguna kamida dadka wacyi galiya dhalinyarada xafada isli ee deegaanka Kabakunji oo isagu inta badan ka qayb gala barnaamijinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada sidii markaasi shaqooyin loogu abuuri lahaa. Su-aasha ugu horeysa ee labadiinaba aan doonayo inaan warbixin ka bixisaan waxay tahay bal ilaa iyo haatan dadka la leeyahay iyo warbixinadii ugu dambeeyey waxa ay tilmaamayaan.
Yaasiino, arrintan arrin uguba ma ahan tan iyo waagii xorriimada la qaatay madaxweynaha waddanka Soomaaliya dhan maamuladaas afduub uu ka jiray walow uusan sida hadda u ballaartay uusan ahayn. Saa la socotid waayihii dambe bulshada muslimiinta ayaa aada loola bixi jiray, la afduuban jiray, qaar weliba dil iyo suxun intii loo dilo wabiyada lagu tuuri jiro meydkooda lasoo heli jiray. Hadda madaxweynahan hadda waddanka madaxweynaha ka ah William Ruto ololaha doorashada wuxuu ku galay in uu ciirib tiri doono qof dambana xukunkiisa aan la afduubi doonin oo la weyn doon. Dagaalka baraha bulshadana uu batay oo mucaaradka dowladda ayaa arrintii dib u soo laba kacleysay. Waxaa batay marka dadka lala baxay, qof kastoo dowladda wax ka sheego ama baraha bulshada wax ku soo qoro ayaa ama dowladda ay ka shakisaba oo xiriir la yeeshaba arrimahaas ayaa subax walba ama habeenkii lala baxaa wadada dhexdeeda laamiga taasoo socda qofkii isagoo la afduubanaya dad aan la aqoon heebtooda. Dowladdana ilaa haddeer waxay taagantahay inaysan ka warhayn, aysan dowladdana ahayn wax afduubanayo, ay baaritaanona wado, ayna ka codsatay shacabka waddanka ku dhaqan laftooda inay warbixin iyo waxay ka ogyihiin dowladda ay la soo wadaagaan. Marka afduubka hadda socda dowladdana bari ayay iska dhigtay, laakiin markaad fiirisid siday wax u dhacayaan dadka nooca la afduubayo waxay u egtaa wax dowladda lafteeda ay lug ku leedahay. Walow ayada dowladda mar walba ay taagan tahay inaysan arrintaas lug ku lahayn, ayna dabag joogto baaritaan dheeri oo madax bannaan ay samayn doonta. Marka waa mashaakil soo kordhay iyo wax ku beeray waalidiinta cabsi aad u badan ay u baqayaan caruurtooda, maadaama caruurta ayin caruur hadda wax bartay teknolojiyada si fiican ugu sare oo harsare ugu jiri. Xurriyadda qolkana aaminsan oo dastuurkii iyo wixii dhan si fiican u yaqaan dadkii hore iyo waalidiinteeni waxaa laga yaabaa in xilli ay teknolojiyadan aysan jirin inay joogeen cabsi badan ay qabi jireen oo dadka la caburin jiray aysan hadli jirin. Laakiin dhalinyarada maanta jaamacadaha ka soo baxday lagama dhaadhicin karo, ma hadli kartid war dowladda way awood badan tahay war iska jir waxaas lagama dhaadhicin karo. Qof kasta wuxuu leeyahay waxaan xaq u leeyahay, xuquuqdeedan aqaanaa, dastuurkan aqaanaa, wixii dastuurka xaq ii siiyey yaa cid iga hor istaagi karta ma leh. Marka masaakilka taagan waxaa waay gadgetkan hadda telefoonada ah qaabkay u isticmaalayaan u daleecadeenaan dowladda iyo dulduleelada dowladda iyo ay u sheegaan marmarna ay si qaldan hataa ugu sheegayaan ayaa waxa masaakilka kow oo ah in afduubida ay sii bataan.
ilaa iyo intii baraha bulshadu ay aada u xoojiyeen dhaleecaynta ay dowladda ay ugu jeedinayaan ama wadamadan afrikada bari soomaaliya ay ka mid tahay aada ayay ula soconayaan hay-adaha iyagu qaabilsan ee dhaqdhaqaaqyadaasi iyo waxyaabaha ay markaasi dowladda lidka ku ah. hase yeeshee ma dhacdo inta soomaaliya iyo wadamo badan oo 24-kaas aad arkayso in dad la laynayo iyo dad la dilayo iyo dad la xirayo haddana cid loo qabta aanay inta soomaaliya ka jirin. Kenya waa ay ka duwan tahay marka cabdisalaan la eego arrimahaas, se marka dowladdu ku ogaan weyday dadka howlaha iyagu samaynaya halka dad aan dambi lahayn la qabanayo.
Yasino, warrinta waxaa weeye waa runta oo horta warrinta waxaa crisis wuxuu ka jiraa tacliinta gaar ahaan jaamacadaha, maadaama dowladdii wixii laga rabay inay caruurtan ay lacagtooda bixiso funds ay bixiso systemkii jaamacadihii sidii la rabay u shaqeeyo, maadaama ay dhici waysay ardaydii waxay dareemeen idleness wax la dhaa oo engagement badan ma jiro. Marka waxay ku kaceen inay dhahaan marka waqtigan fara badan aan haysano maxaan ku buuxina horta, ilaan jaamacaddii hostel lagu jiraa, cunto lama hayo, lecturers ma laha, fiiska lama bixinin, waxaan arday jaamacad way taqriiban 100,000 ayaa akhrisata jaamacadaha. Haddii marka dowladdu ay engejgareen wayso oo si fiican loo kabi waayo, guidance fiican la siin waayo, waxaawe waa qumbula mawquuta la farabiga waa bom any time qarxa karo way. Marka taas waa horta waa arrin ku saabsan tan kale. Waxaa weye Kenya marka laga hadlayo dhanka tacliinta, waalidiin fara badan caruurtooda ma ka warhayaan, caruurtana meelay degan yihiin, dadkan xaggay degan yihiin. Marka dad fara badana marka waxaa laga dhaadhiciyey inaad haddii aad social media ka dhex hadasho oo aad ka dhex buuqdo inaad lacag helaysid ama aada caan noqonaysid oo iyo lagu baranayo activist aad noqonayso kadibna marka hadii lagu qaabto dad farabadan saas lagu ma shaqeyn karo waxi mootay waa inay xurriyadeena waa inay meel ku ekaataa yani sax xurriyad waa la sii laakin xurriyad meel ay ku eegtahay yani dadka hadda soofa la qabteena dad iska socdo oo caadi lama qabanin waa dad lagu haysto inay hadleen marmar hadalku wuxuu noqon karaa kacin marka maadaama dawladuna ay tahay dawlad responsible oo security iyo safety laga rabo inay provide gareeso inay marka caruurteedana ay ilaalsato sababtoo ah hadii wadanka la waayo odayaal bis ma waynaan dadka ugu dhibka badan oo waayn doono dhalinyaradaas jaamacada marka anigu waxaan dareemaa in systemki engagementka caruurta la rabo in lagu soo barbaariyo lahaayo engage laga dhigo barnaamijyo jaamacadda ay socdaan in dawladdu ay gaabsi gashay taasna waxay keentay in ardaydii ay ku kacaan had marka town ku tagto marmar waxaad arkaysaa kumaan kun dad oo video iyo camera meel la taagan marka waxaan ku idinaa ummad camera iyo tv iyo youtube meel la taagan yacni mataajir ay noqoni oo shaqo caadiba qabanina sagaal saac soo kacay ninkan habeenka muxuu qaban doonaa taas marka waxay keenaysaa in ruuxu taay badan oo haysto uusan shaqo haysan oo la muuqato xoogii Soomaalinin oo uu rabo social media inuu kusoo cambaaxo kadibna uu lacag helo waa shatruuto lacag lagu raadiyo marka dawladdu waa inay dadka oo arrimaha sameeyo gacan biru ku qabato laakiin la horgeeyo maxkamadaha iyo shuruucda
maxamed ismaaciil shiino dhinaca wacyigelinta dhallinyaradii haddii ay qaar badan ay shaqo la-aan yihiin islamarkaana ay dhici karto wixii ay jaamacadaha uga baahan lahaayeen ama shaqooyinkii ay heli lahaayen marka jaamacadaha kaba haddii la waayo maxay tahay doorka ay ku leeyihiin dadka dhinaca bulshada baraarujiya ama fariimaha aada u diraysaan dhallinyarada si ay uga waantoobaan dhibaatooyinka inta badan kacdoonnada iyo rabshadaha iyo xariga keenaya
sida keliya hadda dhalinyarada lagu wacyigelin karo waa ka mid a baraha bulshada lafteeda iyo kulamo loo qabto iyo idaacadahaas laga hadlo waxa keliyan hadda lagu baraarujirin karo waxay tahay in ay u weecaan dhanka farsamada wadankan waxaa ku yar dhalinyaradao dhan wax baratay laakiin xagga farsamooyinka aada iyo aada ayay wadankan ugu yar yihiin haddana waxaa loo sameeyey kolojo badan iyo jaamaco badan oo xagga farsamada ah dowladda lafteeda qorshaheedu ka mid ahaa marka aniga waxaan ku wacyigelin ama ku baraarujin lahaa dhallinyarada maadaama jaamacadihiina hadda ay dhibaato ka taagan tahay qaar ka dambeeyeen ay shaqo la-aan yihiin say u shaqaystaan ama shaqooyin fiican hataa dibadda haday aadaan u helaan in ay bartaan xagga farsamooyinka ah inay bartaan oo teknolojiyadda ah ayaan aniga dhihi lahaa lagu wacyigeliyahana lagu baraarujiy
aadayadu mahadsantiinkoosi waxay ahaayeen maxamed ismaaciil shiino oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee nairobi iyo cabdisalaan aadan maxamed oo bahda waxbarashada ka tirsan maxamed cadow xildhibaanka laga soo doortay koonfurta wajeer oo ka hadlayay madal weyn oo ka dhacday magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii maalmihii aynu ka soo gudubnay ayaa si weyn u difaacay mas-uuliyiinta soomaalida ee ku jira howlaha kala duwan sida nuuradiin xaaji oo u xil saaran amniga guud ee qaranka uu sheegay inay shaqo wanaagsan isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba ay hayaan islamarkaana aanay marna u dulqaadanaynin in dadka soomaalida dusha laga saaro iyo mas-uuliyiintoodu dembiye aanay lahayn iyadoo ay ka shaqaynayaan sidii dalka kenya horumar weyn uu gaari lahaa marka la eego waxbarashada caafimaadka ganacsiga ismayaasha iyo howlo kale oo ay si weyn tartan ugula jiraan bulshooyinka kale ee wadanka islamarkaana cadow waxa uu sheegay inay ka wada shaqeeyaan midnimada iyo wada jirka waxaana cadow u xaqiijiyey in dadka soomaalidu ay ka mid yihiin dadka ugu wanaagsan oo ugu horumarsan oo ugu wadanisan wadanka kenya islamarkaana cidna aanay magan uga ahayn wadanka iyo amnigiisa
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gabreed.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu qorsheheedu yahay in dalka uu aado doorasho qof iyo cod sanadkayna soo aadan ee 2026. meelaha ugu badan ee xogta tabinta doorashadaasi laga sugayo waa warbaahinta. Haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka wariyaasha ah ee ka shaqeeya saxaafadda gudaha ee Soomaaliya ayaa qaba aragti kala duwan oo ku saabsan sida saxaafadda iyo wariyaashu ay ugu diyaarsan yihiin tabinta doorasho qof iyo cod ah oo dhowr iyo konton sano kadib Soomaaliya isku diyaarinayso. Qaar ka mid ah wariyaasha ayaa qaba in xilligan saxafiyiinta jooga aysan u tababarnayn in doorasho noocaas ay tabiyaan, laakiin kuwo kale ayaa qaba marka la eego xirfadda saxafiyiintu ay leeyihiin iyo dadaalada ay bixinayaanba inay ka soo bixi karaan shaqadaasi. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrimahaasi ku eegayaa. waxaa igala qayb galaya Xalad Cali Guuleed oo ah saxafi muddo dheer ka shaqaynaya warbaahinta Soomaalida, iyo Cabdulaahi Yuusuf oo ah saxafi ka shaqeeya mid ka mid ah telefishinada maxalliga ee Soomaaliya. arrinta ah uma diyaarsana waxaa qaba Xalad Cali Guuleed. Asaga ayaan ku hormarayaa. Xalad, marka hore soo dhawow, Soomaaliya doorasho qof iyo cod isku diyaarinaysa, maxay tahay sababta aad u qabtay in saxafiyiintu aanay u diyaarsanayn tabinta doorashooyin noocaas?
Waa mahadsan tahay sidoo kale saaxiibkaygii, waanu mahadcelinayaa. Waxaan u cuskanayaa hal arrin oo muddo dheer soo jirtay runtii, 4 sano iyo aan dhahba 8 sano ee la soo dhaafay, hab ugu sii darnaato sanadahan dambe, sababtoo ah warbaahintii Soomaaliyeed oo markii horeba wariyaashoodii la daala dhacayay tababar la-aan oo dhibaatooyin fara badan haystay ayaa haddana waxaa ugu sii darsantay maalmihii la soo dhaafay in warbaahintii rasmiga ahaa dowladdu ay u qaaday tallaabo kale oo runtii lagu tilmaami karo waa mid ka mid ah waxyaabaha la doonayo in lagu cabriyo suxufiyiinta Soomaaliyeed. warbaahinada qaarkood dhinaca dowladda ayay guud ahaan u jaranjeeraan, waxaaba aada loo leeyahay warbaahinta qaarkood waaba la iibsaday oo sida la rabo xilligan la taagan yahay waxba uma sheegi karto oo uma tabin karto sidii saxda ahayd ay jirtay. marka haddii warbaahintii la afqabtay markii hore, haddana warbaahinada qaarkood lacag lagu xarqinayo si ay u joojiyaan warbixinada lidi ku ah dowladda federaalka Soomaaliya, suurtagal ma tahay in warbaahinta Soomaaliyeed ay isu diyaariso inay tabiso doorasho qof iyo cod ah?
Cabdulaahi Cusub TV aad ka shaqeysa oo telefishin maxalli ah, warbaahin kala duwanna waad ka soo shaqeysa, marka aad fiiriso dooda hanad uu meesha keenay, maxaad adigu ka leedahay?
Kulli horta warbaahinta Muqdisho, gaar ahaan ku Muqdisho, in badan horta way baahisaa wararka doorashooyinka. teeda kale bulshada Soomaaliyeed waxay bartay in Muqdisho ama gobollada meel walba Soomaaliya joogto inay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah, sababtoo ah waxaan ku kalsoonahay wariyaasha xilliga la shaqeeya oo xirfadooda runtii ay tahay xirfad oo bulshada Soomaaliyeed aad u mahadisay. marka waxaas dhihi karaaba doorasho qof iyo cod inay dalka ka dhacdo waxaa sabab u ahba wariyaasha Soomaaliyeed.
sababtu maxay tahay? bal halkaa faahfaah.
sababtoo ah wariyaasha bulshada waxba ogeyn way baahisaa, waxay u sheegtaa in Muqdisho ama gobolada dalka ay tahay gobolo aad amnigooda ay u wanaagsan tahay, ay tahay ummad Soomaaliyeed oo u bisal in ay doorasho qof iyo cod qabsadaan, waxayna wariyaasha Muqdisho ama wariyaasha meel walba joogaan waxay la tartamayaan kuwa caalamka.
Hanad, tababare saxaafadeedna waa tahay in ku dhow 20 sanana waad ka shaqeynaysaa Soomaaliya, marka aad fiiriso dooda waa Cabdulaahi keen waxa uu leeyahay si u dhiganta wariyaasha caalamkan u diyaarsannahay gobollada inay amni yihiin innagaa sheegna, khibraddii waan haynaa, taa adi maxaa ku diidan tahay?
waxyaabaha aan ku diidana waxa ka mid ah maalin dhaweeyd shir jiraayd ayaa waxa qabtay gudigii doorashooyinka madax banaana ee dawladda federaalka Soomaaliya oo xilsaartay arrimaha doorashooyinka marow inaan ka hadlo madhaceysa iyo wadhaceysa wadood kale oo siyaasadeed oo dhinac kale ah ayaa ka hadli doona laakiin dhinac anaga noqays qusaysa ee saxaafadaha waxa weeyaan sidii loo baahnaa ma loo tabiyay coverage fiican ma laga siiyay bulshada salaahan gudiga wuxuu yiri ilaa 30 goobad lama magacaabin waxay ahayd warbaahinta Soomaaliyeed in ay dadka ku taxan bulshada ku taxan inay u faafahayso in gudiga sida uu yiri meelaha lagu qabanayo sida loo qabanayo in ay bal xataa waxa laga yaaba qofkii dhashay 91 wixii ka dambay inuusan aqoonbo doorasho waxay tahay nooca doorasho ee ka hadla waxay ahayd toddobaadkan in coverage ama wararka ugu waaweyn inay ahaato arrimaha doorashooyinka iyo gudiga hadla iyo sida loo qaban lahaa meelaha lagu qabanayo doodo la abuuro bulshada wacyigelin loo sameeyo maxay tahay doorasho door qofi cod sida loo qabanaya gudigii dib loogu laabto su'aalo far badan la keeno wixii dhan ma jiraan warkii wala soo qaaday waxa la yiri gudiga doorashooyinka waxa dhahayn doorasho qofi cod dalka ka dhacay maalin hibeel bilaabanaysa maalin hibeel balas fulisto bay dhamaatay wixii laga ka dambay cid ka
hadlay
dhacday bisala tibi laakiin dhacday maxaa xigay waxba dadka looma sheegin bulshada waxba ma oga meelaha lagu qabanayo lama oga waxaasna waxa jirta su'aal waxaan kaga soo qaaday maalmood meelaha shacabka cabay dadku waxay isweydiinayeen gudoomiyaha gudiga wuxuu sheegay in ilaa 300 goobaha macayimiyihiin maxay warbaahinta u weydiin weysato arrintaas maxay follow up ugu sameyn weysay maxay dood ugu qaban weysay intee lagu qabanaya sidee loo qabanaya wax dhan ma jiraan marka shir jiraayda la soo qabtay warbaahinta lagu shubay full stop
Cabdullaahi miyaanay dood dhaxalgal ahayn arrintaas oo muujinaysaba dabacsanaanta saxaafaddu ay qabto iyadoon la gaarin doodihii kale ee warbaahintu ay ahayd doorashada iyo sida u dhacaysa iyo goobaha iyadoon laga hadlin in taxliilintii hadalkii gudoonka uu soo saaray sida dhacdaad u tabisay aad ka tagteen iyadoo masiir dhan oo daleed laga hadlayo soo taa nugeylka saxaafadeed ma muujinayso
maya ismi dhihi kartaasi sababtoo ah gudiga doorashooyinka marka hore way sheegeen in doorasho jadwalkii way caddeeyeen laakiin waxay wariyaashay ka dhursugayeen gudiga go-aano ee soo saaray
inaad su-aalo weydiisaan soo maahayn
su-aalo waxaa ka horeyorta gudiga oo arrimahaasay wadaan haddii ay dhaheenbo su-aalo inta badan wariyaasha looma ogoleen marar qaar inay oo gudiga weydiiyaan laakiin maskaxdoodu way ku jirtay in su-aalahaasi iyo su-aalo ka badan inay weydiiyaan
su-aalo lama weydi waa tii aan ka hadlayay sababtoo ah saxaafadeeni iyo dowladduba uma diyaarsana wax la xiriira xaalada saxufiyiinta ay ku shaqeeyaan ama xorriyadda qolka uma diyaarsana wariyaasha marka la qoraayo tusaale ahaan sida aan xogta aan ku hay waxa waaye intee ka socotaa maylabel shaqsiyaad kooban ayaa la siinayaa su-aalaha inay weydiiyaan waana su-aalo hore loo soo diyaariyey oo qofkaas unbaa la siinay waxaa laga yaabaa suxufigii kale inaan la siin su-aal us leeyahay
laakiin dad dooda shirarka jiraed ee ka dhex muuqataa saxafiyiinta iyagoo kala boobaya su-aalaha
kala boobada hal mid ay ku timid wariyaasha kale aan ka warhayn in su-aalo dadka loo soo dhiibay ayaa laga yaaba inay isku dayaan inay su-aalo weydiiyaan waa meesha marka meesha cilada ka taagan tahay marka la qabanqaabanayo ama dowladda ha qabanqaabiso ama xafiise kasta oo dowladda ka tirsan waxaa loo ogol yahay dad kooban 1-2-3 ilaa iyo 5 ma gaari karaanba wariyaasha loo ogol yahay marka suxufiyiintii kale ee madax banaanaa ee su-aalihii dadka ka guuxay qabeen ayaa meesha ka baxayo waa kuwaasoo ku
inserarinma jirta
horta arrintaasi way jirtaa laakiin inta badan wariyaasha marka la joogo goobaha shir jiraed competitiona jiro tartanaa jiro marka su-aalaha inta badan oo wariyaha ama qofka wariyaha reporterka ka guuxaya inuu wadiyo waxaa laga yaabaa qof kale saaxiibkiisa inuu wadiyo laakiin inta badan gudiga doorashooyinka haddii wariyaasha la dhaho su-aalo in badan su-aalo waa la wadiyaa wariyaashana mar walbana waxay u diyaarsiin ahegan u yihiin in gudiga doorashooyinka iyo liba xubnaha mucaaradka oo qudhooda ay diidan yihiinbo in doorasho qofi cod inay ka dhacdo marka wariyaasha waxay isleeyahay waa dad u bisil in dalka doorasho qofi inay ka dhacdo laakiin mar walbana waxaa muhiim ah maadaama wariyaal aan nahay in qolqol loo sofinin marka wariyaasha inta badan waxaa leeyahay waa dad khibrad leh waxay la jaanqaaday caalamka oo waxay cashar ka qaateenbo waddamada caalamka
arrimaha tabinta doorashooyin qofi cod ah waa howldhib badan oo xarun dhaxaa lagu tiriyaa goobo kala duwana codadka laga soo qaadaa korjoogtay leedahay dad codadka bixinaya ayaa jira waqtiyay bilaabataa waqtiyay xirantaa adduunka marka la fiiriyo waa hawsha ugu adag ee warbaahinee qabato ay tabiso saxafiyiinta soomaalida ah inta badan markii la fiiriyo burburkii dowladda soomaaliya kadib ayay dhasheen haddiiba doorashada sida loo wada dowladdu ay u dhacdo la isla qaato hanado mukula tahay saxafiyiintu inay tababar u baahan yihiin yaasa tababaraya haddii jawaabtan ahaan noqoto
waaye waa mahadsan tahay ilaa hadda tababar waa u baahannahay saxafiyiin soomaaliyeed dadaal fiican ay muujiyeen runtii mana dafirayo waxaan ogahay saxaafad meesha kasoo bilaabatay iyo meeshay shalay taagneed runtii farqi xoogan ayaa u dhexeeya dadaal fiican ay wadaasheen da'da yar waliba aad u sameeyeen way dadaalayaan waa halkariin waxay baahiyeen oo keliya in yaroo la toosiyo meelaha qaarkood laga wacyigeliyo iyo sida u shaqeynayaan waxaa aragnaa wariyaal badan oo runtii iyagay dowladdii iyo isku dhegan yihiin xataa dadka caadiga isku dhegan yihiin aan aragnaa taasna dhinaca digitaalki waxaase iyo social media ka timid laakiin saxafiyiintu way u baahan yihiin xilliga la taagan yahay waliba si gaar waxay ugu baahan yihiin maadaama dalka doorasho uu galayo ururada saxaafadda iyo inay xoog saaraan weliba ururada saxaafadda ee madax bannaan hadda waxaa jira guddi doorasho guddiga saxafiyiinta qaranka ee weli la isku haysto oo runtii aan sax ahaynba oo iska samaysatay wasaaradda warfaafinta iska samaysatay oo gacanteeda ka samaysatay marka urur badan ayaa jira ilaa 3-4-5 kuwa gabdhaha iyo marka la isku daro iyagay tahay kaalintooda inay kasoo baxaan si gaar ahna maadaama sanadkan gudihiisa la galayo arrimo doorasho iyo doorashooyinka qalalaaso badan ayaa ka dhalanaya xanaf badan ayaa jirta iyaga ayaa mas-uuliyadda ugu weyn ay ka saaran tahay in sanadkan gudihiisii ay ka shaqeeyaan ama ay soo bandhigaan qorshe cad oo ay saxafiyiintu ay ku siinayaan tababaro la xiriira arrimaha doorashooyinka casharada inta badan hadda la bixiyo anigana ogahay anigana kasoo qayb qaatay sanadii 4 soo dhaafay kuma xusneen wax la xiriira arrimaha doorashooyinka cashare kale ay ahaayeen marka sanadkan oo kale baada iyo dad qof kasta oo saxafi ah oo magaalada ku sugan oo runti waaye joog ah khibradan ku jirta in saxafiyiinta ku biiriyo casharada noocaas oo kale
cabdullahi adoo soo koobaya tababarka saxafiyiinta yaa laga raadiyaa mase loo baahan yahay marka
horta aada loo baahan yahay qof walbo saxafi ah tababar wuu baahan yahay laga maarmaan waa midaasi teda kale tababarkaasni waxaa wanaagsan in laga kaashto dadka khibradda u leh arrimaha doorashooyinka sida iyo wariyaasha qudhoodaba cilmi iyo waxyaabo kale si ay ugu bartaan marka dadka khibrad u leh doorashooyinka in ama saxafiyiinta ururada saxafiyiinta qudhoodaba in ay fadhiistaan oo laga shuuro ama lagu shuuro arrimaha doorashooyinka sidii loo qaban lahaa marka
hanad cali guuleed oo ah tababare saxaafadeed iyo saxafi muddo dheer ka shaqeynaya warbaahinta soomaalida iyo cabdulaahi yuusuf oo ah saxafi ka tirsan telefishinka cusub ee magaalada muqdisho dooda gaaban ayay igala qayb galayeen maanta anigu cabdulcasiis barrow ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
gobolkii soomaali sidan anigu ku galay kafi maayo sida adigu nafsi ruuxii gaaxsha gobolkii soomaali sidan anigu ku galay kafi maayo sida adigu
waxaanay garaaxiyo
godofka tirsanaye burhayga filanine gurigayga idab burhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idab
Watan ku gowrshayn ku garwaqsan waayeen ka taagtay gacantay waxaan aniga kasta qabtay chaache waxaan aniga kasta qabtay chaache ayga qosan caawad ayga qosan caawad iga gacan sarreysa ayga qosan ayga qosan caawad iga gacan sarreysa
Waxaan ahay gargaarkii galadkaaga waaye waxaan ay gandoodiyo baxsho dambaysi waxaan ay gandoodiyo baxsho dambaysi urhayga filanine urhayga filanine gurigayga nida urhayga filanine urhay gafilanina gurigay ganida
heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Gubay maalin ciido oo lagu soo gurmaday baad gabidhaari saartood igu gooli baadhe
lebi deri sarto di gugoli bade gurhai gafilanine gurhai gafilanine